Printre canibalii din Malecula. Foileton radiofonic după volumul cu același nume de Roy Brandstetter. O relatare a lucrării dramatice și pline de sacrificiu ale misionarilor din insulele Noile Hebride, Vanuatu. În lectura lui Lucian Cristescu.
Cine se hotărăște să fie misionar pentru Hristos, se angajează să accepte privațiuni, sacrificii, chiar și moartea pentru numele Lui. Pe Norman și Alma Wiles, tineri misionari, deosebit de dedicați pentru cauza Evangheliei, printre canibalii din arhipelagul Noile Hebride, astăzi Vanuatu, îi aștepta un drum dintre cele mai grele pe care au pășit chiar și înaintașii lor. Dar certitudinea că orice s-ar întâmpla, Dumnezeu e la cârmă și conduce, continua să le alimenteze dăruirea. După ani prețioși de inițiative deosebit de curajoase, după ce Norman a pătruns cu Evanghelia în cumplitul trib, Big Nambus, fiind primul om alb cu Evanghelia între ei, el s-a aflat deodată contaminat de cumplita febră a apei negre, o boală mortală. Lângă căpătâiul lui Norman, veghind zi și noapte, stătea Alma și se ruga pentru o minune. Ea însăși, strâmtorată, lipsită de orice sprijin omenesc, aștepta măcar o geană de compasiune din partea băștinașilor, care nu venea. Zilele se scurgeau chinuitor, în timp ce chipul morții își arăta umbrele. Capitolul 9. Jurnalul Anei. Continuare. Toată noaptea zilei de 5 mai m-am rugat, având în vedere că nu puteam trimite ca fratele Stuart, pastorul de pe insula Etchin, să se trezească din somn și poate să vină acum cu șalupa până la ei. Chiar dacă Norman avea să moară, poate îl va prinde, fiind în viață când va veni fratele Stuart să-l vadă. Își dorise atât de mult ca fratele Stuart să vină. Mă tot întreba, nu se vede șalupa? Atât de mult aș vrea să vină fratele Stuart. Din nou am încercat să-i trezesc pe tinerii băștinași care dormeau în vale, dând chiar și acel semnal pe care trebuia să-l dăm dacă într-adevăr venise sfârșitul. Dar ei au răspuns doar să așteptăm până dimineața, iar apoi au râs. Eu am luat ceva să croșetez pentru a încerca să-mi liniștesc sentimentele amestecate. Pe jumătate eram bucuroasă și plină de speranță și totuși încercam să nu permit speranțelor să crească prea mult ca să nu fie spulberate din nou. Cu siguranță, tatăl meu nu mi-ar da o așa făgăduință dacă nu ar avea niciun temei, mă gândeam eu. Totuși ar putea să fie doar răspunsul la rugăciunea mea ca să nu moară noaptea asta. Respingeam mereu speranța și în același timp încercam să mă lupt cu frica. Care dintre ele va câștiga? Pe cât îmi era de greu, tatăl meu ceresc mi-a întărit credința, așa că nu m-am îndoit nici măcar o clipă și încrederea mea în El, Mântuitorul nostru, n-a fost zdruncinată. Știam că totul este cumva spre bine, într-un fel sau într-altul. Din nou și din nou m-am rugat că dacă este spre slava și onoarea Sa, scumpul meu soț să fie cruțat, dar tatăl mi-a dat putere să adaug, facă-se după voia ta. Poate că tatăl meu ceresc a văzut că încercările care ar fi venit peste dragul meu Norman ar fi fost mai mult decât ar fi putut suporta credința lui și astfel că îl păstra într-un loc sigur pentru mine, pentru veșnicie. Poate că era singura cale prin care rugăciunile noastre pentru acești oameni, pe care amândoi îi iubeam și pentru care am lucrat din greu, putea să se împlinească. Dacă acest fapt i-ar fi condus la Mântuitorul meu, aș fi fost dispusă să fac acest sacrificiu de a-l pierde pe Norman. Și aș fi răspuns cu toată inima, da, oare n-ar fi fost chiar și Norman dispus să accepte moartea dacă ar fi putut înțelege asta? Cu siguranță ar fi fost. Dar din nou, rugăciunea aceasta era pe buze mele, Tată, dacă este voia ta, o, cruță-l, dar facă-se voia ta. Și dacă trebuie să moară, dă-mi putere să îndur asta și de dragul lui, păstrează-mă credincioasă ca să-l pot avea din nou în ziua aceea învierii. La ora 5 dimineața am văzut că din nou conștiința lui se pierdea încet, încet. Plânsesem până ce nu mai-mi rămăsese nicio lacrimă. Cu primele semne ale dimineții am început să caut cu privirea echipajul promis, pentru că băștinașul infirm își amintise că Norman ascunsese sub o piatră prizele de blocare a vâslelor. I-am trimis din nou pe băieții băștinași și i-am determinat să fluiere de-a lungul râpei, dar de data asta n-am primit niciun răspuns. Probabil că se îndepărtaseră de noi. Dar după o oră care a trecut greu, am început să aud guițatul porcilor în vale și pe dealurile ce ne înconjurau. Norman nu mai avea frisoane și pentru asta am fost recunoscătoare, deoarece suferința lui era teribilă. Atunci când îl abusese pe ultimul frison, mă rugasem să fiu scutit de ele și apoi gândul mi-a străfulgerat mintea. Poate că rugăciunile tale vor fi ascultate într-un mod pe care nu ți-l dorești. Imediat ce s-a luminat de ziua, m-am tot repezit pe verandă încordându-mi privirea mai întâi în sus pentru a vedea dacă pot distinge vreo siluetă venind dinspre vârfurile dealurilor și apoi înspre ocean pentru a căuta o barcă care să se apropie de țărm. Dar degeaba. Părea să fie mai mult decât pot îndura. Așa că am început să umblu încoace și încolo, într-o agonie sufletească. Foame? Din datorie am ronțit o bucățică de pâine prăjită. Încă o dată m-am întors spre Bucul, cerându-i să se ducă la țărm și să ia legătură cu capitanul. Dar el mi-a spus că n-are rost. Apoi, ca să adauge parcă la chinul meu, mi-a spus, du-te tu, că eu voi avea grijă de Norman. Dar nu, n-aveam să plec de lângă el cât încă mai avea suflare. În tot acest timp, scumpul meu soț zăcea și singurul semn că trăia erau respirațiile grele, bătăile teribil de iuța ale inimii și un fel de gâlgâit. În sfârșit, pe la ora 9, am auzit niște voci, dar pe măsură ce se apropiau, s-a făcut liniște. Și câteva minute mai târziu, erau în depărtare dincolo de mine. S-au strecurat prin prejur și au luat-o pe un alt traseu prin tufișuri ca să mă ocolească. Bucul plecase cu ceva timp înainte, aparent pentru a se duce la țărm, dar în realitate s-a dus să-și hrănească porcii. Am implorat să vină o femeie, dar n-am văzut niciuna. Din nou s-a auzit un murmur de voci și în sfârșit a apărut Vil-Vil împreună cu câțiva bărbați. Ce ușurare! Dar n-a durat mult. Venise să-mi spună că nu a făcut rost de un echipaj pentru barcă. Din nou i l-am arătat pe scumpul meu muribund. Omul a părut să fie impresionat. A spus că va trimite pe cineva și a pornit în grabă spre țărm. Dimineața trecea și ne apropiam de timpul când de obicei venea fratele Stuart, așa că priveam în zare cu și mai mare interes. Dar degeaba. O, cât de mult tângeam după cineva, fie și un localnic indiferent, și m-am rugat ca dacă îmi va fi luat scumpul meu, să nu fiu lăsată singură. Minutele păreau ore, în timp ce stăteam acolo cu mâna sub bărbia lui și din când în când, sărutându-i sprânceana. Posibil ca toate sărutările pe care le-a primit vreodată să fi fost motivul pentru care mai era încă în viață și tângea după cineva. În cele din urmă, pe la 11:30 dimineața, a venit Cambi, însoțit de câțiva bărbați, și câteva minute mai târziu, Vilvil cu alți câțiva bărbați, cu vestea că cineva trecea prin acel punct. Putea fi oare fratele Stuart? Oh, nu. Era doar o canoe. Cu toate acestea, putea însemna un ajutor. Cambi, cu ajutorul unui prosop, alunga muștele. Localnicii se adunaseră înăuntru și îi urmăreau toți ultimele respirații. Ah, ochii aceia care m-au privit atât de plin de iubire, nu aveau să o mai facă. Buzele care m-au sărutat atât de multe ori și care au rostit cuvinte pline de dragoste, nu o să o mai facă. Iar mâinile lui, care mă îmbrățișau și lucrau spre binele meu, zăceau liniștite. Cât de mult tângeam după un cuvânt, măcar un cuvânt, o singură mângâiere. Apoi, pe la ora 10, au venit acele două ultime lungi expirații. Ochii s-au deschis brusc și am știut că murise. Abia atunci a dispărut și ultima fărâmă de speranță, căci cât încă este viață, există speranță. Singură! Nu știu cât de puțin pot să înțeleagă acest cuvânt. Dacă ar fi fost măcar cineva care să stea lângă mine și să îndure împreună cu mine chinul acela groaznic al acelei ore, până atunci lumea putea să râdă sau să se încrunte. Dar ce-mi păsa mie dacă discutam cu el despre asta? Acum se părea că zidul meu de protecție era dărâmat. Nu frica de localnici mă teroriza. Cunoșteam pericolul în care mă aflam, dar nu simțeam nicio frică cu privire la ei. Gândul teribil că va trebui să înfrunt bătăliile vieții de una singură mi-a zguduit întreaga ființă, în timp ce închideam acei ochi și mi-aruncam capul pe brațul lui de lângă el. Însă doar pentru o clipă am putut să stau pe gânduri astfel. Dacă ar fi fost cineva acum să preia controlul, l-aș fi putut lăsa. Dar nu, nu era nimeni, așa că mâinile mele trebuiau să facă acele ultimele lucruri. Am pornit la treabă de parcă aș fi fost atinsă de un curent electric. Băștinașii m-au ajutat să-l ridic pe o scândură și să dau la o parte așternutul. Și pentru asta vreau o plată. Dar mai degrabă a fost un privilegiu pe care am vrut să-l permit ca ei să-mi atingă mortul cu mâinile lor grosolane. Apoi i-am dat pe indigeni afară. Giulgiul a fost o cămașă nouă. Până la urmă fusese o binecuvântare că a trebuit să mă ridic și să fac ceva. Chiar și în acel moment aveam multe lucruri pentru care să fiu recunoscătoare. Nu în ultimul rând pentru prezența de spirit care mi-a fost dată în tot acel timp. Și atunci când Norman a căzut la pat, eu nu aveam deloc febră. L-am acoperit cu un cearșaf și am pus un prosop peste fața lui, sub plasă. Chiar când am terminat să-l așez pe Norman, au sosit băieții din Tonmiel, Nathan, Lelisal și Jugleli. Păreau trimiși de Dumnezeu și nu am apreciat niciodată mai mult sosirea lor. Cred că au fost trimiși în mod deosebit ca răspuns la rugăciunea mea. Priveam la lacrimile ce se rostogoleau pe obraje acestora în timp ce priveau fața celui care le-a fost profesor și apoi să mai zică cineva că băștinașii n-au sentimente. În grabă am apucat scrisoarea pe care o scrisesem puțin câte puțin și am pus-o într-un plic, fără să adaug că venise sfârșitul. Le-am dat-o implorându-i să nu lase nimic să-i rețină, să nu se oprească nici să mănânce sau să odihnească până când nu vor duce scrisoarea aceea la Atchin. Am privit cu nerăbdare până când i-am putut zări, trecând cu canoia, prin acel punct și numai după aceasta am simțit că ajutorul este aproape. Toată după amiaza și adesea în timpul nopții, mi-am imaginat în sfârșit aproape de Atchin. Așa că îmi imaginam că a doua zi dimineața de vreme, fratele Stuart urma să primească scrisoarea și să-mi vină în ajutor. Dorința inimilor noastre și dezideratul constant al lui Norman, acelea de a-l mai vedea pe fratele Stuart și a mai vorbi cu el, nu s-a putut împlini. Dar acum am gândit că alții îl vor privi oricum, din moment ce acea scrisoare a plecat. Oh, dacă fratele Stuart ar ajunge ca să-l mai poate vedea înainte de a fi îngropat. Am păstrat cravata pentru ca fratele Stuart să-i o lege și nu m-am îngrijorat cu privire la locul de îngropăciune, având încredere deplină că fratele Stuart va fi acolo și își va asuma toată responsabilitatea. Acum, gândurile mi s-au întors către mine. Trebuia să fac lucrarea doi oameni acum. Trebuia să fac tot ce-mi stă în putere să-mi păstrez calmul și tăria. Am mestecat o bucățică de pâine prăjită la micul dejun și acum, dintr-un simț al datoriei, m-am dus la bucătărie și am mâncat. Ce n-aș fi dat să fiu împreună cu scumpul meu băiat, soțul meu, dar trebuia să mănânc singură. A doua roșie din grădina noastră minunată, cu niște conservă de caise, pâine prăjită și biscuiți, au alcătuit prânzul meu. Dar mai întâi m-am plimbat prin curte până la gardul din spate pentru a contempla din nou priveliștea minunată de-a lungul văii abrupte. O bucată de hârtie pe care era desenată imaginea unei mame, ținând în brațe un bebeluș, m-a făcut să înțeleg că speranța aceasta, anticiparea care îmi dăruise atât de multe gânduri fericite, nu va fi niciodată a mea. Tocmai începeam să înțeleg ce însemna tot ceea ce se întâmpla. Totuși, prin toate acestea, încrederea mea în Dumnezeu n-a fost zdruncinată. Și nu am întrebat niciodată, de ce, Doamne? Speranța învierii și a venirii curând a Mântuitorului nu mi-a părut niciodată atât de scumpă. Dar cum voi putea aștepta până când va veni acel timp? Am mers înapoi în cameră și am îngenunchiat în rugăciune lângă marginea patului unde era așezat soțul meu iubit. Îi puteam mulțumi tatălui meu ceresc că era în siguranță păstrat pentru totdeauna, pentru împărăția cerurilor și pentru mine. Dacă rezultatul ar fi fost câștigarea acestor băștinași, eram dispusă să fac acest sacrificiu și știu că și el ar fi fost dispus să o facă, pentru că îi iubeam cu adevărat pe acești oameni. Dacă mi-ar permite să rămân cu ei și să continui lucrarea, da, în timp ce mă plimbam prin grădina în care noi lucraserăm împreună, în urmă doar cu o săptămână, și priveam acele râpi și dealuri, am simțit că nu pot să las casa aceea drăguță și pe oamenii pe care învățasem să iubesc. Nu, eu voi continua să lucrez singură, dar eram conștientă că nu este posibil și pe măsură ce îmi dădeam seama că trebuie să părăsesc locul, durerea mea se dupla. Aceste și alte gânduri îmi treceau prin minte în timp ce mâinile mele erau ocupate, căci trebuia să spăl, iar în casă nu mai făcusem curat de când se îmbolnăvise Norman. Puțin mai târziu, șeful de trib băștinaș a venit. L-am invitat să intre și când am dat cearșaful la o parte, pe obrajii săi negri curgeau lacrimi. Toată după amiaza, el și localnicii au stat prin preajmă. S-a oferit să facă un coșciuc din lemnul pe care l-aveam pentru masa și seiful nostru. Eram obosită, dar foarte recunoscătoare că eram tot timpul ocupată. În sfârșit a venit noaptea, iar localnicii au început să plece. L-am rugat pe Vilvil să nu mă lase singură, să-mi trimită un bărbat și pe soția lui să-mi țină companie. A promis că va trimite, dar mă temeam că nu va reuși, ceea ce s-a și întâmplat. Până la urmă a convins un bătrân și pe Atri să vină să stea cu mine. Mai târziu însuși șeful de trib și unul dintre băieți s-a întors, deoarece băiatul n-ar fi venit singur. Am scos scaunul afară și am dormit cu toții pe verandă. Ce somn! Da, o parte din timp, iar când nu am mai putut dormi, i-am trezit pe băieți și am vorbit, deoarece simțeam că n-aș fi rezistat să fiu singură cu gândurile mele. Cumva acele gânduri mă bântuiau și mă înspăimântau. Toată noaptea și ziua care a urmat, mă surprindeam ascultând, ca și cum așteptam să mă strige Norman sau să facă vreo mișcare, ceva. Și din nou realizam că nu mă va mai chema niciodată pe nume. Joi, 6 mai. În sfârșit s-au ivit zorile. Am privit cum coasta învăluită în ceață căpăta formă și mi-am cordat ochii să zăresc ivirea șalupei. Mă gândeam că încercarea mea e îndeajuns și că Domnul nu mă va trece prin testul aspru de a-mi îngropa singură mortul. La lumina zilei, șeful de trib și băiatul de pe vas au plecat, promițându-mi că se vor întoarce mai târziu și vor pregăti un coșciuc dacă fratele Stuart nu va veni. Am așteptat ore în șir, iar suspansul devenea de nesuportat. Măcar dacă ar veni cineva, chiar și un localnic să stea pe verandă, cineva cu care să pot vorbi. Pe la ora 9 dimineața au început să se audă porci din depărtare și apoi să se apropie. Chiar și acele sunete erau atât de binevenite și apoi am început să aud voci de oameni. Dar, din nou, vocele s-au stins tocmai când mă așteptam să apară cineva. Apoi, câteva minute mai târziu, de parcă și-ar fi bătut joc de mine, am auzit ecoul vocilor din valea de dincolo de mine. În liniște, indivizii s-au strecurat mai departe. Pe la ora 2 simțeam că nu mai pot îndura. Am privit îndelung acea țărână prețioasă, cea mai rămas din iubitul meu. Am încuiat casa și m-am îndreptat spre țărmă. Șeful de trib fusese în Matanavat și descoperise că scrisoarea mea nu fusese trimisă de urgență așa cum cerusem. Mai mult ca sigur că fratele Stuart nu știa nimic de nevoia noastră. L-am rugat pe acest om să facă ceva sau să trimită pe cineva, însă mi-a râs în față. Încă o dată mi-am croit drum înapoi spre deal. Cât de greu mi s-a părut să urc singur acel deal pe care îl urcam întotdeauna împreună. Și încă o dată, ochii mei și-au găsit lacrimile și am plâns gomotos în timp ce mă străduiam să urc dealul. Simțeam că am făcut un lucru îngrozitor, lăsându-l pe Norman singur atât de mult timp.